Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των όρων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Συνεχίζουμε την μελέτη μας στην πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Είμαστε στο στίχο 9. Που λέγει τα εξής. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος, είναι αφή ημίν τας αμαρτίας, καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Εάν ομολογούμε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος και θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Αυτό είναι σαν συνέχεια του προηγούμενου στίχου που μας είπε ο Απόστολος Ιωάννης ότι αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανώμε τον εαυτό μας και είμαστε μέσα στο ψέμα και η αλήθεια δεν είναι μαζί μας. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτόν τον κόσμο και δεν έχει αμαρτία. Και είπαμε ότι η αμαρτία είναι αυτή η αστοχία, είναι η αποτυχία μας να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η αγάπη του Θεού. Οτιδήποτε μας εμποδίζει και μας εχμαλωτίζει από την αγάπη του Θεού, αυτό είναι αμαρτία. Κάθε πράγμα το οποίο δεν μας αφήνει να αγαπούμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, είναι αμαρτία. Για να συγχωρήσει λοιπόν ο Θεός τις αμαρτίες μας, λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, πρέπει να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας. Τι ήθελα να πω λίγα λόγια σήμερα έτσι πάνω σε αυτό το σημείο, σε αυτή την ομολογία της αμαρτίας μας. Τι σημαίνει να ομολογούμε και για ποιο λόγο πρέπει να ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Εδώ μας θυμίζει ο στίχος την εξομολόγηση. Έτσι, διότι πού αλλιώς, πώς αλλιώς θα ομολογήσω τις αμαρτίες μας. Στο Θεό βέβαια, αλλά όχι μόνο μόνοι μας, και αυτό χρειάζεται, αλλά και η σφραγίδα της Εκκλησίας. Γιατί δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία ατομικά γεγονότα. Τα πάντα στην Εκκλησία έχουν χαρακτήρα εκκλησιαστικών. Και η άφεση των αμαρτιών μας και η σωτηρία μας γίνεται εις την Εκκλησία. Δεν είναι ατομικό γεγονός. Κάτι δηλαδή το οποίο είναι μέσα στη δική μας ύπαρξη κλεισμένων και δεν έχει σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτή η ομολογία της αμαρτίας μας πρώτα είναι ομολογία ενώπιον του Θεού, που είναι απαραίτητο ο άνθρωπος ευρισκόμενος μπροστά στο Θεό. Όταν πάει να προσευχηθεί για ανά πάσα στιγμή να βρίσκεται μπροστά στο Θεό, να ομολογεί την αμαρτία του και στη συνέχεια να ομολογεί την αμαρτία του ενώπιον της Εκκλησίας δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Ο λόγος που ο Θεός μας λέγει εδώ δια του Αποστόλου να ομολογούμε τις αμαρτίες δεν είναι για να μας δημιουργεί αισθήματα ενοχής, ούτε για να μας, μας τσαλαπατά από πάνω με την εθίμηση ότι είμαστε αμαρτωλοί. Έχει λίγες καρέκλες εδώ παιδιά, μπροστά λίγες καρέκλες. Αλλά είναι γιατί η όλη διόρθωσή μας αρχίζει από τη στιγμή που συνειδητοποιούμε την αμαρτία μας. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε την αμαρτία μας, δεν μπορούμε να διορθωθούμε. Αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο μέσα στην όλη πορεία μας την πνευματική, δηλαδή να καταλάβουμε ότι έχουμε αμαρτία, ότι κάνουμε λάθος, ότι αστοχήσαμε στο στόχο μας που είναι η αγάπη του Θεού. Και αυτό το πράγμα το βλέπω έτσι και σε διάφορες μεθόδους ανθρώπινες, ψυχολογικές να τις πει κανείς, ψυχιατρικές, δεν ξέρω πώς να τις πει κανείς, όσον αφορά τη θεραπεία των ναρκωμανών, των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί σε ναρκωτικά. Το πρώτο πράγμα είναι να καταλάβει ότι είναι χρήστης. Δεν το δέχεται. Λέει, κοίταξε, παίρνω ναρκωτικά, ας πούμε, αλλά δεν είμαι εξαρτημένος. Το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς σε αυτά τα παιδιά είναι να του πεις ότι όχι, είσαι εξαρτημένος, είσαι χρήστης. Εάν δεν το παραδεχτείς αυτό το πράγμα, δεν θα διορθωθείς ποτέ. Όσο που λες ότι δεν είσαι και ότι απλώς, ξέρω εγώ, ασχολείσαι λίγο ή τα χρησιμοποιείς λίγο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι άρρωστος και είσαι εξαρτημένος. Από αυτήν τη στιγμή αρχίζει η πορεία της ανόρθωσής σου. Όσο δεν το παραδέχεσαι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να εργαστείς. Είναι σημαντικό στον άνθρωπο που θέλει να διορθωθεί να καταλάβει ότι ναι, έχω ανάγκη από το έλεος του Θεού, είμαι άρρωστος πνευματικά, είμαι εχμάλωτος στα πάθη, στην αμαρτία μου και πρέπει να αγωνιστώ, είμαι εχμάλωτος. Αυτή η επίγνωση μας θυμίζει αυτό που ο Χριστός μας διηγείται στην παραβολή του ασώτου ιού, λέγοντάς μας ότι η πρώτη κίνηση, η πρώτη, έτσι, το πρώτο ξύπνημα του ασώτου παιδιού εκείνου ήταν ότι όταν λέγει το Ευαγγέλιο «Ερθόν εις εαυτόν» και είπε ότι όταν ήρθε στον εαυτόν του και είπε «Αυτή την ώρα πόσοι δούλοι του πατέρα μου χορταίνουν το ψωμί και εγώ είμαι εδώ και βόσκω χείρους και είμαι πεινασμένος και ρακένδυτος και ταλέπορος». Από την ώρα που το συνειδητοποίησε αυτό το πράγμα, «Ερθόν εις εαυτόν», από την ώρα που ήρθε στον εαυτόν του, άρχισε η πορεία επιστροφής προς τον Θεό. Όση ώρα δεν το καταλάβαινε, ήταν μακράν του Θεού, ήταν ζαλισμένος. Αυτό είναι βασικό, είναι απαραίτητο. Πρέπει να το καταλάβει ο άνθρωπος. Πρέπει να το αποδεχτεί, να το παραδεχτεί. Όχι αρρωστημένα. Όχι αρρωστημένα με αρρωστημένα συμπλέγματα ενοχών που είναι άρρωστα, δεν βοηθούν τον άνθρωπο. Γιατί μας συντρίβουν, δεν μας σώζουν. Αλλά σωστά, ήρεμα, ψύχρεμα, όμορφα, με μια έτσι αρχοντιά και με μια ειρήνη, να καταλάβει ότι ναι, είμαι εχμάλωτος, έχω αυτή την δυσκολία, έχω αυτό το τραύμα. Δεν είναι παράξενο πράγμα το ότι είμαι εχμάλωτος στην αμαρτία. Δεν είναι παράδοξο. Είναι κάτι που είναι μέσα στη φύση μου. Είναι δυστυχώς μεταπτωτικό φυσικό φαινόμενο. Αλλά για να το διορθώσω πρέπει να το καταλάβω. Όπως ένας άρρωστος, εάν δεν πάρει σοβαρά την αρρώστια του, δεν ασχολείται με αυτήν. Εάν δεν πιστεί ότι είμαι άρρωστος και κινδυνεύω να πεθάνω εάν δεν προσέξω, δεν ασχολείται συστηματικά με τη θεραπευτική αγωγή. Αλλά σου λέει δεν είναι τίποτε, δεν βαριέσαι, το παίρνει ένα δυο παυσίμωνα και νομίζω ότι το έγινε καλά. Δεν γίνεται έτσι. Η ομολογία λοιπόν της αμαρτίας έχει που είναι σαν πρώτη βάση, είναι ακριβώς για να μπορέσουμε να πατήσουμε πάνω σε αυτήν την βάση της επιγνώσεως της καταστάσεώς μας και έτσι να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Αυτό βέβαια στην αρχή μπορεί να προξενήσει θλίψη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, η οποία θλίψη όμως είναι σωτήρια. Σπάζει αυτή την πέτρα που μας καλύπτει και έρχεται ο άνθρωπος στον εαυτόν του και θλίβεται, πονά γιατί βλέπει ότι είναι βρώμικη η καρδιά του, έχει μέσα, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία, δεν είναι όμορφα. Αυτό δυστυχώς το πράγμα, αυτή είναι η κατάσταση, τη στερούμαστε όσοι νομίζουμε ότι είμαστε κοντά στο Θεό, γιατί δεν βιώνουμε την αμαρτία σαν ένα προσωπικό δράμα της ύπαρξής μας. Μάλιστα δε, εάν ο εαυτός μας είναι καλός και έτσι ατσαλάκωτος, να το πούμε, δηλαδή αν από παιδιά είμαστε καλά παιδιά, ηθικά παιδιά, μεγαλωμένοι σε περιβάλλοντα προσεγμένα κτλ, που είναι πολύ καλό και σημαντικό αυτό το πράγμα, υπάρχει ένας κίνδυνος μέσα μας να απουσιάζει αυτή η συντριβή προστάς το γεγονός της αμαρτίας μας. Πράγμα που πρέπει να το καλλιεργήσουμε από μόνοι μας, βλέποντας πού είναι ο Θεός και πού είμαστε εμείς. Μπορεί να μην έχουμε συγκεκριμένα γεγονότα για τα οποία πρέπει να θρηνήσουμε. Αυτό που λένε ο κόσμος. Μα τι έκαμα, ούτε σκότωσα, ούτε έκλεψα, ούτε χώρισα κανένα αντρόγινο, ούτε έκαμα κάτι το σοβαρό. Και πράγματι, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν κάνει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Δεν αισθάνονται την ανάγκη, σου λέει, μα γιατί να μετανοήσω, τι έκαμα, δεν έχω τίποτε. Και πράγματι δεν έχουν τίποτε. Δηλαδή δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η μετάνοια δεν είναι για αυτά. Η μετάνοια δεν κρίνεις με το, ας πούμε, τι θα μπορούσα να έχω και δεν έχω. Θα μπορούσα να μου κλέφτεις και δεν είμαι κλέφτης. Θα μπορούσα να μου φωνιάς και δεν είμαι φωνιάς. Δεν κρίνομαι έτσι τον εαυτό μας. Αλλά τον κρίνομαι πώς έπρεπε να είμαι και πώς είμαι. Πώς έπρεπε να είμαι. Ένας χριστιανός ενδεδειμένος στον Χριστό με το βάπτισμα του έπρεπε να λειτουργεί μέσα του η χάρη του Αγίου Πνεύματος απρόσκοπτα. Να είναι απόλυτα συναρμοσμένος με το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Να είναι όμοιος με τον Χριστό, όμοιος κατά πάντα. Αφού λοιπόν βλέπω τον Χριστό πώς είναι και βλέπω τον εαυτό μου πόσο, ας πούμε, μακριά είμαι, αυτό για μένα είναι πόνος. Όταν βλέπω τον εαυτό μου να λειτουργεί πολύ διαφορετικά από ό,τι έπρεπε να λειτουργεί. Όταν βλέπω τον εαυτό μου να μην αγαπά τον κόσμο όπως αγαπά ο Θεός τον κόσμο. Τότε λοιπόν καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να σταθώ. Είναι η καρδιά μου και η ύπαρξή μου μακράν του Θεού. Έχει εδώ γε μου, έχει εδώ καρέκλα, έχει εδώ, έλα, έχει εδώ μπροστά. Αυτή η απόσταση είναι που μας τραυματίζει. Αυτή η απόσταση είναι που μας συγκλονίζει. Αλλά για να το καταλάβει κανείς πρέπει να το δουλέψει μέσα του. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η επίγνωση της αμαρτίας μας, η επίγνωση της απόστασης που έχουμε από τον Θεό. Πολύ σημαντικό. Τόσο σημαντικό ώστε να θεωρείτε ότι και μόνον αυτή πολλές φορές μπορεί πραγματικά να ελκύσει τη χάρη του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε ότι οι τελώνες και οι πόρνες θα πάνε πιο μπροστά από εμάς στη Βασιλεία του Θεού. Όχι γιατί είναι τελώνες, ούτε γιατί είναι πόρνες. Όχι για αυτόν τον λόγο. Όχι δια τα αυτά, αλλά παρά τα αυτά που λένε και ένας φιλόσοφος. Όχι γιατί είναι έτσι. Αλλά παρόλο που είναι έτσι, παρόλο που είναι έτσι, παρόλο που είναι μέσα στην αμαρτία, εν τούτης η αμαρτία τους έδωσε την αίσθηση αυτή, την επίγνωση ότι είναι ο άνθρωπος τραυματισμένος, μακράν του Θεού. Και βλέπει κανείς τον άνθρωπο όταν έχει αυτήν την ταπείνωση, πώς τον επισκέπτεται ο Θεός. Και τελικά στη Βασιλεία του Θεού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την επίγνωση ότι είναι μακράν του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα λοιπόν να ομολογεί ο άνθρωπος την αμαρτία του. Μετά, αφού έχουμε αυτή την επίγνωση μέσα μας, στην προσευχή μας καθημερινά ζητούμε από τον Θεό πρώτα απ' όλα την άφεση των αμαρτιών μας. Όταν σταθούμε μπροστά στον Θεό να προσευχηθούμε, εκείνο που μας συνέχει, εκείνο που είναι μέσα μας σαν πρώτον αίτημα, δεν είναι όλα τα άλλα πράγματα, η υγεία μας και οι δουλειές μας και οι σπουδές μας. Αυτά είναι δευτερεύοντα, είναι αναγκαία αλλά είναι μετά. Εκείνο που έχουμε σαν πρώτη ανάγκη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό είναι δηλαδή που βιώνουμε σαν υπαρξιακή ανάγκη. Η αμαρτία μου, η βίωση της αμαρτίας μου ταυτόχρονα μου γεννά την αίσθηση ότι είμαι μακράν του Θεού και μου γεννά την αίσθηση ότι αυτό που έχω ανάγκη είναι τον Θεό τον ίδιο. Ζητώ τον Θεό εν αγωνίως με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μου. Ζητώ τον Θεό, αναζητώ τον Θεό και στη συνέχεια κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να τον συναντήσω, να ενωθώ μαζί του, να γίνω ένα πράγμα μαζί με Αυτόν. Προχωρούμε τώρα να δούμε αυτή την ομολογία μέσα στο ίδιο το μυστήριο της εξομολόγησης. Στο μυστήριο το οποίο θεωρείται το γεγονός το εκκλησιαστικό γεγονός της άφεσης των αμαρτιών μας. Αφού είπαμε ότι στην Εκκλησία ατομικά γεγονότα δεν υπάρχουν. Ατομική σωτηρία δεν υπάρχει. Δεν σώζεσαι μόνος σου. Δεν υπάρχεις μόνος σου. Διέβασα ένα άρθρο που είχε γραφτεί στο περιοδικό της Μητρόπολης μας στην Παράκληση για τον πατέρα Σοφρόνιο, που πήγε μια ομάδα κάποιων ευσεβών πατέρα Σοφρόνιος από το Έσεξ και ήθελαν να τον βγάλουν φωτογραφία. Και λέει ο γέροντας, ελάτε και εσείς όλοι να βγάλουμε. Και λέει μια ευσεβής κυρία Δεσποινίδα, Δεσποσίνη όπως λέει στην Κύπρο. Μια ευσεβής Δεσποσίνη. Όχι γέροντα, σας βγάλω μόνος σας. Της λέει, μα μόνος μου δεν υπάρχω. Πολύ φοβερός λόγος. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος μόνος του. Μόνος του κανείς είναι κόλμος στην κόλαση. Μόνο ο διάβολος είναι μόνος του. Ο Θεός δεν είναι μόνος του. Μόνο ο διάβολος είναι μόνος του. Δεν υπάρχει κανείς μόνος του. Δεν σώζεται ο άνθρωπος μόνος του. Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ατομικά γεγονότα. Υπάρχουν εκκλησιαστικά γεγονότα που σημαίνει γεγονότα μαζί με τους αδελφούς μας. Το μυστήριο λοιπόν της εξομολόγησης είναι το εκκλησιαστικό γεγονός της σωτηρίας μας. Έτσι λίγα πρακτικά, αφού μπαίνουμε και στην περίοδο των Χριστουγέννων, που όλοι λίγο πολύ θα φροντίσουμε να τακτοποιηθούμε και μέσα στην εξομολόγηση. Τι είναι αυτό το μυστήριο και πώς προσεγγίζουμε το μυστήριο της εξομολόγησης? Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε με όλα αυτά τα οποία λέμε ότι η εξομολόγηση φυσικά δεν είναι μια νομική πράξη άφησης αμαρτιών. Δηλαδή δεν πάω εκεί για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου με την νομική έννοια, όπως πάμε ξέρω εγώ στο σταθμό της αστυνομίας να πληρώσουμε τις πώς λέγονται αυτά που μας γράφουν οι αστυνομικοί, εξώδικα ή μηνύσεις ή αυτά τα πράγματα. Ξέρω εγώ, τις παραβάσεις μας. Έχω παραβάσεις στον κώδικα της τροχέας, έχω κάμποσα εκεί που χρωστώ, ωραία, πόσα χρωστώ, 100 λίρες, πάρε 100 λίρες, παίρνω ένα χαρτί, εντάξει, τώρα είμαι ήσυχος, εγκλήτωσα. Δεν είναι νομική πράξη η εξομολόγηση, αλλά είναι θεραπευτική πράξη, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στην Εκκλησία. Άρα πηγαίνω στην εξομολόγηση έχοντας επίγνωση ότι είμαι ασθενής άνθρωπος και πηγαίνω εκεί για να θεραπευθώ, να βρω την θεραπεία, να σφραγίσω τη θεραπεία μου. Οπότε πριν πάω στην εξομολόγηση πρέπει να διαγνώσω, να καταλάβω πού είναι τα τραύματά μου. Ό,τι μπορέσω. Έτσι, να πω εκεί που πονώ, εκεί που αισθάνομαι ότι υπάρχει τραύμα. Αυτό που μπορώ. Όπως ένας άρρωστος δεν μπορεί να διαγνώσει την αρρώστια του. Απλώς θα πει τα συμπτώματα. Πονώ εδώ, πονώ εκεί, αισθάνομαι το ένα, αισθάνομαι το άλλο. Ο γιατρός θα κάνει τη διάγνωση. Έτσι και στην εξομολόγηση. Εμείς θα πούμε τα συμπτώματα της καταστάσεώς μας. Θα πούμε τι αισθανόμαστε ότι υπάρχει μέσα μας σαν πρόβλημα, σαν αστοχία. Και βέβαια η διάγνωση εναπόκειται εις τον πνευματικό ιατρό, ο οποίος θα μας δεχθεί μέσα στον χώρο αυτόν προκειμένου να θεραπευτούμε. Η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο της παρουσίας του Θεού. Δεν είναι μια συνάντηση με ένα ψυχολόγο, ούτε μια συνάντηση με ένα κοινωνιολόγο ή ένα σοφόν άνθρωπο. Μπορεί να έχει και μια πλευρά τέτοια, ψυχολογική ή κοινωνική ή τέλος πάντων συμβουλευτική. Αλλά η εξομολόγηση κατεξοχήν είναι ένα γεγονός προφητικών, ένα γεγονός εκκλησιαστικών, ένα γεγονός που λαμβάνει χώρα εν μυστηρίο, μέσα στο μυστήριο της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός είναι παρόν σε αυτήν την ώρα και εμείς πηγαίνουμε εκεί όχι βλέποντες στο πρόσωπο του ανθρώπου που είναι απέναντί μας. Το ποιος είναι απέναντί μας, το ποιος είναι ο ιερέας που είναι απέναντί μας έχει σημασία, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Σημασία έχει ότι εμείς πηγαίνουμε εκεί εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, πηγαίνουμε εκεί στο όνομα του Θεού. Και εκεί επιδεικνύουμε τα τραύματά μας και τις ασθένειές μας και λαμβάνουμε από τον πνευματικό ιατρό τη θεραπευτική αγωγή με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, η οποία απαλύνει τις πληγές μας, μας θεραπεύει, μας ενδυναμώνει, μας φωτίζει, μας αγιάζει με την ευχή, την συγχωρητική ευχή που ο ιερεύς θα μας αναγνώσει και με τη χειροθεσία του ιερέως και με την άφεση των αμαρτιών, και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας των πνευματικών ενισχυμένοι με τη χάρη του Θεού και ενσωματωμένοι ολόκληροι εμείς μέσα στην Εκκλησία. Στην εξομολόγηση πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να ξέρουμε τι θα πούμε και να είμαστε σαφείς. Πηγαίνοντας εκεί πρέπει να είμαστε σαφείς ότι θα πω αυτό και αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό κανείς να γράψει κάτι. Πολλοί άνθρωποι, ιδίως στην Κύπρο, δεν ξέρω γιατί, τους έμεινε από το σχολείο φαίνεται, που το να αντιγράφουν είναι κακό. Και όταν έρθει στις εξομολόγησεις, συγγνώμη λέει, μπορώ να κρατώ μια σημείωμα. Μα δεν χρειάζεται άδεια. Δεν πρέπει να τα αποστηθήσει κανείς αυτά τα πράγματα απ' έξω. Και καλύτερα να τα γράφει κανείς, τα θυμάται κιόλας. Άνθρωποι μας, στον μπακάλι πάει και τα γράφεις, όχι. Όχι να πάει στην εξομολόγηση που είναι σοβαρό γεγονός. Είναι καλό να πάρει κανείς μια σημείωση, να θυμάται. Αν δεν μπορεί να θυμηθεί, μόνο εντός έτσι παρενθέσεων να προσέχετε που βάλετε τις κόλλες αυτές. Ιδίως οι έγαμοι άνδρες. Οι γυναίκες, οι άνδρες δεν ψάχνουν στα φουστάνια των γυναικών να βρουν τις κόλλες της εξομολόγησης. Κατά κανόνα. Μπορεί να ψάχνουν κιόλας, δεν ξέρω. Ψάχνουν στα κινητά τους. Αλλά οι άνδρες προσέχετε τις κόλλες αυτές, γιατί έχω δει πολλά οικογενειακά δράματα μετά την ανάγνωση της εξομολόγησης. Μην έχετε την αφέλεια να τα αφήνετε στα παντελόνια σας μέσα, γιατί πρέπει να είστε σίγουροι ότι όλα αυτά έχουν περάσει από εξονυχιστικών έλεγχων κατά τη διάρκεια του βαθαίως ύπνου. Λοιπόν, το ωραίο τώρα ότι τα παιδάκια οι νεαροί έρχονται και βγάζουν αμέσως το κινητό τους και τα έχουν γράψει στο τηλέφωνο πάνω. Ναι, έχω δει αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε δει εσείς. Εκεί τα γράφουν εξομολόγηση πλέον. Γράφω πάνω και δεν έχουν γραμμένοι στο... Τώρα πώς τα γράφω και πώς τα διαβάζω δεν ξέρω, αλλά εκεί τα έχω γραμμένα. Ας είναι. Λοιπόν, μια προετοιμασία είναι σημαντική. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξέρετε ότι στην εξομολόγηση δεν πρέπει να μιλούμε πολύ. Ούτε ο πνευματικός να μιλά πολύ, ούτε ο εξομολογούμενος. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Και ο πνευματικός, εάν χρειάζεται, θα μας απαντήσει με σαφήνεια, χωρίς πολλά πράγματα. Η εξομολόγηση δεν είναι χώρος κατήχησης. Δεν είναι χώρος που εκεί θα μάθουμε το Ευαγγέλιο, το Χριστό, την Εκκλησία. Αυτά τα μαθαίνουμε σε άλλους χώρους, εδώ και οπουδήποτε αλλού. Βέβαια, εντάξει, αν έχει, υπάρχει χρόνος και είναι, ας πούμε, έτσι, δυνατότητα, εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό. Πολλές φορές ο ίδιος ο πνευματικός μπορεί, όταν ο άνθρωπος είναι έτσι, τώρα μπαίνει στην Εκκλησία, αν έχει μια δυσκολία, βέβαια, μέσα στην ποιμαντική προσέγγιση του, ασφαλώς Μπορεί να αρχίσει να του μιλά για διάφορα πράγματα, τι δουλειά κάνει, πώ είσαι, πώ είναι η δουλειά σου, ξέρω εγώ, η οικογένειά σου, που κατάγεσαι κτλ. Όταν ιδίω είναι πρώτε φορέ που άλλο αισθάνεται πολύ άβολα και δύσκολα στην εξομολόγηση. Ναι, προκειμένου να αισθανθεί πιο άνετα, μπορεί να του μιλήσει, να του πει κάτι, να τον κάνει να αισθανθεί άνετα. Αυτά βέβαια δεν γίνονται χωρί λόγο και για να χάνουμε τον χρόνο μα, αλλά είναι μέσα στην προσέγγιση που θα κάνει στον άλλον άνθρωπο. Αλλά όταν κάποιος έχει, ξέρει πλέον, έχει συνηθίσει και ξέρει την εξομολόγηση, πρέπει να είναι σαφής, σύντομος, να λέει ακριβώς αυτό που θέλει, να λέει ακριβώς αυτό που θέλει, ακριβώς αυτό που θέλει και να ακούει ακριβώς αυτό που λέει ο πνευματικός. Ακριβώς αυτό που λέει ο πνευματικός. Είναι πολύ σημαντικό στην εξομολόγηση να μην κατεβαίνουμε σε αντιπαραθέσεις και διαλόγους με το πνευματικό μας. Δηλαδή, λες το πρόβλημά σου, λες αυτό που σε απασχολεί. Ο πνευματικός σου απαντά κάτι. Εντάξει, το ορθό είναι να δεχθείς το λόγο του πνευματικού ως εξτόματος Θεού. Βλέπεις, δεν μπορεί να το κάνεις. Εντάξει, μπορεί να πεις, συγγνώμη, δυσκολεύομαι, δεν μπορώ να το κάνω. Ωραία, κατεβαίνουμε πιο κάτω, πιο κάτω. Αλλά δεν είναι ορθό να υπάρχει έτσι μια μάχη, να το πούμε, γιατί πολλές φορές γίνονται και μάχες, ας πούμε, στο εξομολογητάρι, έτσι. Δηλαδή, με ποιαν έννοια, να σου πω ένα κάτι απολύτως γεροντικό. Πήγε ένας και είπε στον Αβά ότι, ξέρεις, εγώ δεν αγαπώ τους εχθρούς μου, δεν μπορώ να κάνω αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, εάν σου δώσει ένας τη μια πλευρά, γύρισε και την άλλη. Του λέει ο Αβάς, εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις αυτό, τουλάχιστον μην το χτυπήσεις. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω, μην το χτυπήσεις. Τουλάχιστον μην το σκοτώσεις. Δεν μπορώ να το κάνω. Μην το. Το είπε διάφορα-διάφορα έτσι κατεβαίνοντας. Στο τέλος λέει του μαθητού, κοίτα, πιάστο κάμε του μια σούπα να φάει, είναι άρρωστος τούτος. Δεν σώζεται. Δηλαδή δεν. Όχι, δεν σώζεται. Είναι ασθενής. Κατεβαίνεις κάτω, να κάπου να συναντηθείς και γίνεται, κάνεις ολόκληρο διάλογο. Δεν γίνεται έτσι, ας πούμε, αγώνας. Δέξου τον λόγο αυτόν, αγωνίστου όσο μπορείς. Αν δεν τα καταφέρεις, τα συνομολογείς την αδυναμία σου στη συνέχεια. Μην απορρίπτεις εξ αρχής το αγώνισμα. Παίρνεις έναν λόγο, σαν μια σκυτάλη, έτσι. Σου λέει, πρόσεξε, μην κάνεις αυτό το πράγμα ή κάνε αυτό το πράγμα. Πάρ' τον λόγο και αγωνίσου να τον τηρήσεις. Εάν δεν τα καταφέρεις και αν δυσκολευθείς, ωραία, θα το ομολογήσεις στην επόμενη συνάντηση που θα έχεις με πνευματικό. Αλλά μην αρχίσεις τον λόγο και τον αντίλογο. Γιατί αυτό το πράγμα φεύγει πλέον από τα όρια της προσευχής και τα όρια της πληροφορίας από τον Θεό σε αυτό το οποίο ζητάς να μάθεις και κατεβαίνεις στα επίπεδα πλέον τελείως τα ανθρώπινα, να πιστείς δηλαδή με επιχειρήματα ότι αυτό είναι το ορθό και αυτό πρέπει να γίνει. Βέβαια, ως έσχατη λύση, ας είναι και έτσι. Όμως κάποιος που θέλει πραγματικά να λειτουργήσει μέσα του έτσι απόλυτα το μυστήριο αυτό, πρέπει να προσέξει να μπαίνει στο χώρο του μυστηρίου σωστά. Με σαφή την εικόνα του εαυτού του, αυτά τουλάχιστον που αισθάνεται να τα πει, και λέγοντάς τα, επακριβώς μετά να δεχθεί το λόγο του πνευματικού. Το να πλατιάζουμε μέσα στην εξομολόγηση περιγράφοντες ιστορίες και παραμύθια και πράγματα και θαύματα, ας πούμε, αυτά όλα πραγματικά είναι θάνατος. Θάνατος. Δηλαδή το πρώτος που σκοτώνεται εκεί μέσα, το μυστήριο. Και μετά βέβαια ο πνευματικός, και μετά δεν ξέρω ποιος. Ναι. Δεν κατάλαβα, Βασίλη, πώς το εννοείς. Δηλαδή, αν επανέρχεται συνέχεια στο ίδιο θέμα.
Στο ίδιο θέμα, ή έρθει μια. Όταν έρθει η πρώτη φορά, για παράδειγμα, και αρχίζει τον αντίλογο με τον πνευματικό. Κάποιος που πάει για πρώτη φορά, δηλαδή, εξομολογίζει. Και μετά έρθει την δεύτερη φορά, κατά κάποιον τρόπο, συνεχίζει με.
Το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο.
Ναι, και πάει να πούμε.
Τι πρέπει να γίνει.
Τι πρέπει να γίνει και κατά κάποιον τρόπο πού οδηγούν τα πράγματα.
Ναι. Σίγουρα, κοίταξε Βασίλη, σίγουρα ο πνευματικός δεν έχει δικαίωμα να εκδιώξει κανένα από την εξομολόγηση. Όσο και αν ο εξομολογούμενος με τις απροσεξίες του ή ξέρω εγώ με την στάση του καταστρέφει το μυστήριο. Δεν πρέπει να τον διώξει. Πρέπει να βρει τρόπο να τον πλησιάσει. Στην αρχή δεν είναι παράξενο να κάνει λάθη ο εξομολογούμενος. Δεν ξέρει. Έτσι φυσικό είναι. Ιδίως αν πρόκειται περί ανθρώπου που τώρα μπαίνει στην εκκλησία και έχει μέσω αντιρρήσεις πολλές, είναι φυσικό να φέρει αντιρρήσεις. Οπότε πρέπει να έχει κανείς την υπομονή να του εξηγήσει μερικά πράγματα και μετά όχι να το εξηγήσει απλώς, αλλά να του δώσει τόσα όσα μπορεί να σηκώσει. Δηλαδή, πες έρχεται ένας άνθρωπος, έρχεται ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος τώρα μπαίνει στην εκκλησία. Και ένας άνθρωπος σύγχρονος, με όλα τα δεδομένα της εποχής. Και σου λέει, καλά, είναι και να νηστεύω. Και μεγάλη σαρακοστή που πρέπει να νηστεύει και το λάδι ακόμα, ας πούμε. Αν του πεις, κοίταξε, ναι, οφείλει να νηστεύεις και το λάδι και να τρώει σαλάδον κάθε μέρα, χάθηκε τούτος, κατά πάσα πιθανότητα. Μπορεί να τον κερδίσει κιόλας. Οπότε πρέπει να πεις τι μπορεί να ακούσει, τι μπορεί να δεχθεί. Σιγά σιγά. Του λες, καλά, κοίταξε, δεν είναι απαραίτητο. Εάν όμως έχεις, σε ωφελεί αυτό το πράγμα. Καλό είναι να νηστέψεις. Εντάξει, νήστεψε λίγο το κρέας. Απόφυγε το κρέας. Μπορεί ακόμα και να του πεις και λόγους που δεν είναι πραγματικοί. Δηλαδή, με ποια έννοια. Πεις, κοίταξε, σε ωφελεί και την υγεία σου, ας πούμε, αποφύγεις το κρέας. Έχεις και να δυνατήσεις και λίγο, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είναι τούτοι λόγοι θεολογικοί, αλλά εκεί στην εξομολόγηση παίζεται ένα παιχνίδι. Έρχεται ένας άνθρωπος και προσπαθεί να δει, ας πούμε, τι γίνεται. Μπορώ να σταθώ εγώ εδώ μέσα? Υπάρχει χώρος και για μένα? Εάν του παρουσιάσει ένα χώρο που δεν μπορεί να σταθεί, σίγουρα θα τρομάξει και θα φύγει. Είναι πολύ φυσικό. Η τέχνη, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, δεν είναι να τον πετάξεις έξω. Πήγε ένας πνευματικός και είπε στον πατέρα Παΐσιο, λέει, γέροντα, εγώ δεν ανέχομαι στην εκκλησία μου, ας πούμε, παρατυπίες. Γυναίκες με παντελόνια, με κοκκινάδια, με άσεμνη αυτή, τις πετάω έξω. Έξω, κατευθείαν. Του λέει, ρε πάτερ μου, τις πετάς έξω, εύκολο είναι, τις βάλεις μέσα το δύσκολο. Πετάξεις έξω, εύκολο, το πιο εύκολο πράγμα, έξω. Δύο λεπτά, μισή εκκλησία πετάχτηκε έξω. Το πρόβλημα να γεμίσεις την εκκλησία, όχι να την αδειάσεις. Να την αδειάσεις είναι το ευκολότερο πράγμα. Υπερασπιζόμενος τάχα τους κανόνες ή την ακρίβεια ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς σώζεις έναν άνθρωπο, όχι πώς τον αποκόπτεις. Τον αποκόψεις είναι εύκολο, πιο εύκολη δουλειά. Λοιπόν, πώς σώζεις έναν άνθρωπο, έτσι. Εδώ διαβάζει κανείς, ας πούμε, κάτι ιστορίες. Είχε ένα πνευματικό στο Άγιον Όρος Παπασάβας, ο πνευματικός του έρημο εκεί στην Αγία Άννα, που ήταν περίφημος πνευματικός. Οπότε ήταν να πει ένας εκεί που δεν εξομολογείται πουθενά. Και έλεγε όμως θα πάω εκεί στον Παπασάβο, μεγάλος πνευματικός κτλ. Διέγνωσε ο γέροντας αυτός ότι αυτός ντρεπόταν να πει τις αμαρτίες του. Οπότε του λέει, κοίταξε παιδί μου, λέει, τώρα λέει, κάτσε εδώ, πες τις αμαρτίες σου, λέει, εμένα με πάρει και ύπνος, λέει, πες, ο Θεός ακούει, λέει, εγώ δεν ακούει, τι κουφός, ο Θεός ακούει. Οπότε έκανε όπως κοιμόταν ο πνευματικός, σου λέει, ευκαιρία τώρα, πούμε όλες, είπε ο άλλος. Άρχισε να λέει, ας πούμε, είπε, τις είπε όλες, παππούς έκανε πώς κοιμόταν, τις άκουσε όμως όλες κατά λεπτός. Οπότε μετά, λίγα τον έβαλε στο λογαριασμό. Λοιπόν, δηλαδή μπορεί ακόμα και να μηχανευθείς πράγματα, έτσι. Έχουμε περιπτώσει πνευματικών που μπήκε μέσα ο άλλος, ας πούμε, που ντρεπόταν να πει κάτι. Ο πνευματικός είχε διόραση, κατάλαβε ότι έκρυβε πράγματα. Οπότε άρχισε ο πνευματικός, κοίταξε, παιδί μου, κι εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος και να παρατάφτα όμως. Το μυαλό μου γεμάτο ακαθαρσίες, έχω κακές σκέψεις, έχω αισχρούς λογισμούς, έχω αισχρές επιθυμίες και να, τόσο μεγάλος και από αυτά. Οπότε πήρε θάρρος ο άλλος, λέει, άμα έχει και αυτός τα ίδια. Λέει, κι εγώ, να, το ίδιο, ας πούμε, κι εγώ έχω έτσι σκέψεις. Οπότε πήρε θάρρος. Δηλαδή, Είναι τέχνη το πώς θα καταφέρει ο πνευματικός έναν άνθρωπο να ομολογήσει, ας πούμε, την αμαρτία, να βρει χώρο, να καταλάβει ότι είχε ένα χώρο εκεί, έτσι, να μην τον εκδιώξει. Βέβαια, αυτά αφορούν τους πνευματικούς πατέρες, αυτούς που δέχονται στην εξομολόγηση. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ξέρεις. Θέλει πολύ τέχνη, ας πούμε, πάρα μεγάλη, πολύ μεγάλη τέχνη. Ξέρω περίπτωση που ο πνευματικός έχανε συνέχεια ανθρώπους γιατί κοίταζε το ρολόι του. Και ήρθαν 2-3 άνθρωποι και μου είπαν: δεν μπορώ να πάω σε αυτόν τον πνευματικό. Γιατί λέει: μόλις πάω μέσα, κοιτάζει το ρολόι του. Οπότε του είπα: πατέρα, μην κοιτάζει το ρολόι σου. Αυτό το έκανε. Δεν το καταλάβαινε ότι αυτό αποθούσε τους ανθρώπους. Είχε ένα ρολόι, οπότε κοίταζε έτσι πάνω. Τον έβλεπαν οι άλλοι, σου λέει: βιάζεται τώρα αυτό. Δεν του λέγαν τίποτα. Ναι, όλοι μας έχουμε ένα ρολόι στο εξομολογητάριο. Κι εγώ έχω ένα ρολόι. Αλλά το έχω κρυμμένο κάπου που το βλέπω μόνο εγώ και δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι το βλέπω το ρολόι. Εντάξει, πρέπει να βλέπω το ρολόι, να ξέρω πόση ώρα πρέπει, αν έχω 50 άτομα να δω και είναι 10 το βράδυ. Αλλά δεν μπορεί κάτι να ο άλλος να μπει σε αυτή τη διαδικασία ότι γρήγορα, γρήγορα και βιαζόμαστε. Πες τα γρήγορα, ας πούμε. Δεν γίνεται. Θέλω να πω απλή πράξη. Ή πάει όλο να εξομολογηθεί και ο πνευματικός χαμογελά, ας πούμε. Ακούει τις αμαρτίες του όλο και χαμογελά. Οπότε εκείνος νομίζει ότι τον ειρωνεύεται. Και σου λέει, κοίταξε τι, με ειρωνεύεται, ας πούμε. Θα ξαναπάω στον πνευματικό. Αυτά βέβαια αφορούν τους πνευματικούς. Αν ήταν μια ερατική σύναξη αυτή, θα τα λέγαμε και θα ήταν ωφέλιμα. Τώρα λέμε για αυτούς που εξομολογούνται, όχι για εκείνους που εξομολογούν. Ο εξομολογούμενος πρέπει να πηγαίνει εκεί. Εντάξει, σε ένα πνευματικό που αναπαύεται ο ίδιος, αλλά πρέπει να ξέρει ότι ο πνευματικός δεν είναι το ζητούμενο. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Ο πνευματικός, γι' αυτό και ο πνευματικός δεν κάθεται κατευθείαν ενώπιον σου, κάθεται δίπλα. Δίπλα, ο Χριστός είναι παρόν, ο άνθρωπος και ο πνευματικός δίπλα από την εικόνα του Χριστού. Διότι το Χριστός είναι το ζητούμενο. Θα σε οδηγήσει στο Χριστό, όχι στον εαυτόν του. Ποτέ στον εαυτόν του. Αυτό θα ήταν ένας άλλος τεράστιος κίνδυνος, τέλος πάντων. Ναι, μπορεί λοιπόν ο πνευματικός να δεχθεί, ας πούμε, τη δυσκολία του εξομολογουμένου ανθρώπου μέχρι που να καταλάβει ο εξομολογούμενος πώς πρέπει να εξομολογείται. Είναι φυσικό στην αρχή να δυσκολεύεται, να μην ξέρει. Και είναι φυσικό να του δώσεις τον χρόνο και την επιοίκεια που χρειάζεται για να αισθανθεί άνετα. Μπαίνει μέσα στο εξομολογητάριο, πόσοι μπήκαν πολλές φορές σε μένα και σε άλλους πνευματικούς, κάθονται με το πόδι πάνω στο άλλο, βγάζουν τα τσιγάρα τους, μερικοί αρχίζουν, τι χαπάρια, πώς πάμε και τα λοιπά, μια χαρά εσύ, τι να μου γίνεται, ωραία. Έτσι, τι θα κάνεις. Θα μου πεις είναι μυστήριο. Ναι, είναι μυστήριο. Διότι ο πνευματικός κρατά το μυστήριο περισσότερο. Ο άλλος δεν ξέρει. Θα μάθει σιγά σιγά. Με υπομονή, με επίοικια, με τέχνη. Για να μπορέσει σιγά σιγά να μπει μέσα σε αυτήν την σωστή σχέση, να εξητήσει το θέλημα του Θεού και να γίνει πλέον για αυτόν η συνάντηση με τον πνευματικό του πατέρα ένα προφητικό γεγονός αποκάλυψης του θελήματος του Θεού. Θέλετε τίποτα να ρωτήσετε, παιδιά, επειδή βλέπω ότι το ρολόι μου... Ναι, 2 λεπτά να φέρει και το πάτερ του.
Θέλω να ρωτήσω αν στην εξομολόγηση κάποιος ξεχάσει να πει μια αμαρτία, όταν πεθάνει θα πάει στην κόλαση, δεν θα πάει στον παράδεισο.
Εάν ξεχάσει να πει μια αμαρτία επειδή ξέχασε, ασφαλώς ξέχασε, άνθρωπος είναι. Θα τα θυμάται όλα, άνθρωπος είναι. Εάν όμως επιμελώς την ενθυμείται και δεν την λέγει, αυτό είναι αμαρτία, διότι δεν θα θεραπευθεί με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, δεν θα θεραπευθεί και είναι μια αμαρτία απέναντι στο Πνεύμα του Άγιον του Θεού, το οποίο ενώ γνωρίζει ο Θεός τα πάντα και περιμένει την ομολογία τη δική μας για να λειτουργήσει η θεραπεία πάνω μας, δεν το κάνει. Αλλά μην το πάρουμε έτσι νομικά, ότι ξέρεις, ξέχασα μια αμαρτία, ότι άρα πάω κατευθείαν σαν βολίδα στην κόλαση. Εντάξει, δεν είναι και απόλυτα έτσι.
Υπάρχουν πνευματικοί που δεν ξέρω, ταπεινή μου άποψη, μπορεί να μην είμαι σωστό, δεν ξέρω, εσείς μπορεί να ξέρετε καλύτερα, μπορεί να ξέρετε καλύτερα.
Μπορεί να ξέρω.
Που λέει ο πνευματικός, εγώ ακολουθώ τούν την πορεία στην αντιμετώπιση.
Έχω αυτές τις αρχές.
Ναι.
Ένας πνευματικός που έχει αρχές είναι καταστρεμμένος από την αρχή. Δεν μπορείς να έχεις αρχές στην εξομολόγηση. Δεν μπορείς να έχεις αρχές. Δεν γίνεται. Ο πνευματικός πρέπει να είναι τη σπάση τα πάντα. Αλίμονο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Η σωτηρία του ανθρώπου. Δεν είναι να διαφυλάξεις. Δεν είσαι θεσμοφύλακας, το ότι θα φυλάξεις θεσμούς και πράγματα. Δηλαδή να είμαστε σαν τον Προκρούστη που είχε ένα κρεβάτι ο Προκρούστης, ξέρεις τον. Λοιπόν, και αυτό το έλεγε ο γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος. Έλεγε για ένα παππούλι έτσι πνευματικό, εκεί Αγιορείτη, ο οποίος λέει αυτός ο πνευματικός είναι σαν το κρεβάτι του Προκρούστη. Άμα περισσεύουν, τους κόβει τα πόδια τους. Άμα δεν φτάνουν, τους τραβάει και τους διαλύει, ας πούμε, τους αρμούς και τις κλειδώσεις τους. Ο πνευματικός πρέπει να είναι μία κλίνη αναπαύσεως για τον κάθε άνθρωπο και να έχει την τέχνη να σώζει τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς αν εκ των προτέρων είναι προκατηλημένος, εκάηκε. Δεν μπορεί. Η Εκκλησία δεν είναι για μερικούς ανθρώπους. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Είναι για όλους τους ανθρώπους η Εκκλησία. Ουέ και αλίμονον, εάν ο πνευματικός είναι προκατηλημένος, έρθει όλος σου πει με φωνιάς και πεις πα φωνιάς, αμάν φωνιάς, φωνιάς. Τι έπαθες δηλαδή? Κύριος φωνιάς. Εδώ ο Άγιος Νικόδημος Αγιερώτης λέγει στο εξωτερικό, πρόσεξε λέει πνευματικέ πολύ καλά, μήπως ακούγοντας τις αμαρτίες των ανθρώπων, έστω και στην όψη σου ακόμα σχηματίσεις υποψίαν τεινά αηδίας, λες Παναγία μας, ή ξέρω εγώ τρομάξεις ή ζαλιστείς ας πούμε, ή σε πιάσεις ξέρω εγώ να κάνεις μετό. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ο πνευματικός δεν μπορεί να έχει εκ των προτέρων αρχές. Πρέπει να τη σπάσει τα πάντα. Να μπορέσει ο άλλος άνθρωπος να αισθανθεί ανάπαυση στο πνευματικό. Ο πιο μεγάλος αμαρτωλός άνθρωπος. Ο μεγαλύτερος φωνιάς. Ο μεγαλύτερος φωνιάς. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μένουν μακράν από την Εκκλησία, γιατί αισθάνονται ότι δεν μας καταλαβαίνει η Εκκλησία, δεν μας αποδέχεται, μας απορρίπτει η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν μπορεί να απορρίψει κανέναν άνθρωπο. Αλίμονον εάν η Εκκλησία απορρίψει άνθρωπο, όσο διεστραμμένος και να είναι, όσο φοβερά βυθισμένος στην αμαρτία και αν είναι, είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος να πεις ότι ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος δεν σώζεται. Αυτός ο άνθρωπος δεν σώζεται. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Πραγματικά σαν να λες ότι κοίταξε, υπάρχει αμαρτία που το αίμα του Χριστού πάνω στο σταυρό δεν μπορεί να την καλύψει. Αλλή μόνο αυτό το πράγμα. Βλασφημείς την θυσία του Χριστού του ίδιου. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ καλά υπόψη μας. Όλοι μας. Και εμείς ως μέλη της Εκκλησίας και οι πνευματικοί, αλλά και εμείς όλοι. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλές φορές ανθρώπους που λένε γιατί να πάω εξομολογηθώ, αφού ξέρω ότι αυτό το πράγμα που κάνουν η Εκκλησία δεν το θέλει και δεν το αποδέχεται και θα με απορρίψει. Και μένουν μακράν από την Εκκλησία. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο που δέχεται τους πάντες. Τους πάντες, ακόμα και τα πτώματα. Ακόμα και τα πτώματα να αποσυνθέσει, τα δέχεται. Και αυτή είναι η αξία της Εκκλησίας. Ότι θεραπεύει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Αλίμονο δηλαδή αν υπάρχει περίπτωση ανθρώπου για τον οποίο δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό το πράγμα βλασφημεί στη θυσία του Χριστού. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. όσο φοβερά διεστραμμένος κι αν είναι ο άλλος άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί δεν σώζεσαι βάσει της ηθικότητάς σου, αλλά βάσει της μετάνοιάς σου. Η μετάνοια σε σώζει, όχι η ηθικότητά σου. Αυτό είναι που δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε. Και εγώ ομολογώ ότι και εγώ χρειάστηκα πολλά χρόνια να το καταλάβω, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ότι τι σώζει τελικά τον άνθρωπο. Τα καλά του έργα, ούκ εξ έργο νόμου, όν επίησαμε, δικαιούμεθα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά κατά το, αυτού, κατά το πολύ αυτού έλεος έσωσεν ημάς. Ο Θεός έσωσε τον κόσμο κατά το μέγα του έλεος και με το αίμα του. Όχι εξ έργο νόμου. Δεν είναι από τα έργα μας που σωζόμαστε, αλλά από τη μετάνοια μας και από το αίμα του Χριστού. Τι να πει κανείς μετά από αυτό το πράγμα?
Υπάρχει μια νοοτροπία, ειδικά στις πιο μεγάλες ηλικίες, να... Εν ήξερω αν την έχω και εγώ φυσικά. Να λέμε ότι πιστεύω στον Θεό και ότι ό,τι για να μου συμβεί, πιστεύω στον Θεό, πιστεύω στον Θεό. Αλλά τούτο που βλέπω είναι ότι δυστυχώς δεν καταφέραμε να καλλιεργήσουμε μέσα μας ότι είναι εμπειρία ο Θεός και δυστυχώς μένουμε σε κάποια σημεία. Μπορεί να πιένουμε συνέχεια στο μυστήριο της εξομολόγησης το έναν το άλλον, αλλά στο τέλος να καταλήγουμε ότι να μην συνεχίζουμε παρακάτω να βιώσουμε την ελευθερία του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι ελευθερία. Να βιώσουμε την εμπειρία και να τη ζήσουμε οντολογικά. Τι μπορεί να...
Ωραία, κοίταξε, καλά, μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα. Αλλά και μόνο που πηγαίνουμε, έτσι, είναι κάτι. Είναι κάτι. Εάν το σταματήσουμε και εκείνο, θα καταστραφούμε τελείως. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορεί ο Θεός να κλείσει την πόρτα του. Τον ερχόμενο πρόσμε ουμή εκβάλλω έξω. Δεν μπορεί ο Θεός να κλείσει την πόρτα του σε άνθρωπο. Να του πει ευαρύθηκα σε ποιο. Πόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Και μόνιμα και τα ίδια πράγματα χρόνια ολόκληρα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το πει ο Θεός αυτήν την κουβέντα. Ναι.
Πάτερ, θέλω να ρωτήσω. Όταν κάποιος νιώθει άβολα με κάποιον πνευματικό του και έχει αλλάξει πνευματικό και αυτός ο πνευματικός του ο πρώτος είναι κακοφανισμένος με τα άτομα
αυτό. Δεν του περάσει. Τούτα είναι ανθρώπινα, μην τα πιάνετε. Δεν πρέπει, τούτα τα κακοφανίσματα είναι... δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Γιατί να μου κακοφανεί, δηλαδή, άλλαξε άλλο πνευματικό. Καταρχάς, τι σημαίνει, είναι κοτσανιασμένος, ας πούμε, πάνω μου και άλλαξε πνευματικό. Και... Εγώ παρακαλώ, αλλάξουν όλοι πνευματικό, έχουν ησυχία μου. Αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα. Εντάξει, καλό είναι μια σχέση με πνευματικό να μην καταλήγει έτσι σε μια απόσταση, ας πούμε. Να πει εντάξει, πάτερ μου, κοίταξε, θα πάω κάπου αλλού, ωραία. Δεν είναι όπως ξέρεις, αλλά ένας μπακάλις έχασε τον πελάτη του και του μιλάει ύστερα, ας πούμε. Ο ίδιος Θεός είναι παντού, παιδί μου. Ο ίδιος Θεός είναι, και αλλάξαμε Θεό. Είναι πνευματικό που αλλάξαμε. Ναι.
Πρόσφατα κάποιος γνωστός μου είχε πει ότι είχε πάει σε κάποιον πνευματικό, ο οποίος σου έβαλε κάνονο. Ότι δεν σταματήσει να κάνει κάτι που είχε να εξομολογηθεί ή να μην κοινωνήσει. Τι έχετε να πείτε εσείς για αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε, κάθε πνευματικός έχει την ελευθερία να μέσα στην παιδαγωγική να αυτή, ας πούμε, προσέγγιση του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, να του βάλει μερικά πνευματικά αγωνίσματα. Όχι τιμωρίες, δεν είναι τιμωρίες, αλλά είναι αγωνίσματα πνευματικά. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει όμως, έτσι, προσπάθησε, δεν μπορεί να τα κάνει. Πρέπει ο πνευματικός να τα αφαιρεί αυτά τα πράγματα για να μην συντρίψει τον άλλον άνθρωπο. Εάν παρελπίδα, ο πνευματικός ως άνθρωπος δεν εννοεί να αφαιρέσει αυτό το αγώνισμα που έβαλε στον άλλον άνθρωπο ή το επιτίμιο κτλ., τότε το ορθότερο είναι ο εξομολογούμενος να αλλάζει πνευματικό, αφού δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει με αυτήν τη γραμμή που είχε, και το σωστό είναι ο επίσκοπος να καταφεύγει στον εκάστοτε εκείον επίσκοπο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει αυτά όλα τα επιτήμια τα οποία δίδονται και ελεύθερος ο άνθρωπος πλέον να συνεχίσει αγωνιζόμενος με έναν άλλο γιατρό. Έτσι θα τον αφήσει εκείνο. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω πόσο συχνά πρέπει...
Εκείνο είναι για να κοντά στο στόμα σας. Ναι.
Πόσο συχνά πρέπει να εξομολογούμαστε και τι γίνεται όταν κάθε φορά που πάμε λέμε τα ίδια πράγματα.
Δεν έχει πρέπει, δεν έχει πόσο συχνά πρέπει. Όποτε αισθάνεται ο άνθρωπος ότι έχει ανάγκη να εξομολογηθεί. Όποτε αισθάνεται. Δεν έχει πρέπει δηλαδή, σαν και καλά κάθε τόσες μέρες εξομολογούμε. Αλλά ας πούμε ότι τυπικά τουλάχιστον τρεις μήνες, κάθε τρεις μήνες, τρεις ή μισή, τέσσερις μήνες, καλό είναι ας πούμε. Αλλά είναι και τι αγώνα έχει ο κάθε άνθρωπος. Αν λέει τα ίδια, να πει τα ίδια. Αν κάνει τα ίδια, γιατί να μην πει τα ίδια.
Μάλλον αυτό γίνεται κάθε φορά.
Κάθε φορά. Εβδομικοντάκι σε 7. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, πρέπει να πάμε να απελπιστούμε επειδή είναι τα ίδια πάντοτε. Κάτι εκεί στο βάθος ένα. Ορίστε.
Όταν πάει κάποιος για πρώτη φορά να ξυμολογηθεί και ζητεί τη βοήθεια του πνευματικού να τη βοηθήσει. Και όταν αρχίσει ο πνευματικός και το ρωτάει. Έκανες αυτό παιδί μου, έκανες το άλλο παιδί μου. Και ο εξυμολογούμενος λέει ναι ή όχι μόνο. Είναι εξυμολόγηση αυτή.
Είναι έναν είδος εξομολόγησης. Σίγουρα δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Αλλά πάει έτσι και κάθε κλείνει το στόμα του και λέει ρώτα με εσύ πάτρε μου, ρώτα με εσύ. Α, τι θα πεις τώρα. Αναγκάζεις να το ρωτήσεις μερικά πράγματα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Έρχονται με κάτι καταλόγους και τους γεβάζει. Ας πούμε λέει μήπως πας ας πούμε στο καφενείο, όχι. Μήπως βλέπεις τηλεόραση, λίγο. Μήπως πας στη γειτόνισσα, ακόμα λίγο. Και αρχίζει ας πούμε εκεί να δεις τι γίνεται. Υπάρχουν κάτι τιμοκατάλογοι τυπωμένοι που λέει αμαρτίες χεριών, αμαρτίες ποδιών, αμαρτίες ματιών, αμαρτίες αυτιών, αμαρτίες... Εκεί να δεις τι γίνεται, εκεί να δεις τι γίνεται. Ιδίως έχει και κάτι μωρά τα καημένα που τα φέρουν οι γονείς τους και τα έχουν σημειωμένα και το ένα το μωρό το δίνει στο άλλο, διότι είναι τα ίδια. Κοίταξε, η αμαρτία είναι ο άνθρωπος από μόνος του να πει. Όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, επειδή δεν έχουν όλοι αυτήν την ωριμότητα, αναγκάζεται πολλές φορές ο πνευματικός να μας βοηθήσει, να μας υποδείξει μερικά πράγματα, να διαβάσουμε κάτι προηγουμένως πριν πάμε, να καταλάβουμε περίπου τι πρέπει να πούμε, τι είναι αυτό που μας απασχολεί. Ναι. Είναι μέσα στη συγκατάβαση, ας πούμε, της ανθρώπινης ατέλειας, μέχρι που να οριμάσουμε, να ξομολογούμαστε σωστά και καλά από μόνοι μας. Αν μη θέλουμε καταλόγους ή ιστορίες.
Καλησπέρα.
Ναι, Μάρη.
Ας υποθέσουμε ότι κάποιος άνθρωπος αισθάνεται τις αμαρτίες του και έχει μετανοήσει για αυτές, εκτός από μία, την οποία δεν αισθάνεται ότι είναι αμαρτία, αλλά ξέρει ότι είναι αμαρτία γιατί έχει διαβάσει για αυτήν στην Αγία Γραφή ή έχει ακούσει από κάποιο πνευματικό. Τότε τι πρέπει να γίνει, πρέπει να την αναφέρει, έστω και αν δεν έχει μετανόηση για αυτήν. Οι υπόλοιπες αμαρτίες θα σβηστούν, τι συμβαίνει σε τέτοια περίπτωση.
Ναι. Ναι, είναι γεγονός ότι, όπως λέει και ο Μάριος, μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος μερικές αμαρτίες να καταλαβαίνουν. Ναι, αυτό είναι αμαρτία, το καταλαβαίνω, θλίβομαι, μετανοώ γι' αυτό, γιατί το βιώνω σαν λάθος και μετανοώ. Μπορεί όμως μερικές αμαρτίες να μην τις καταλαβαίνει. Σου λέει γιατί είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Δεν βλάφτω κανένα, δεν κάνω κάτι κακό, δεν το καταλαβαίνει. Όμως αντικειμενικά, δηλαδή εκ στόματος Θεού και μέσα από τη γραφή και τα κείμενα των πατέρων, αυτό εντοπίζεται ως αμαρτία. Νομίζω το πιο σωστό είναι ο εξομολογούμενος να πει ότι κοίταξε, έχω αυτή την αμαρτία, όμως δεν αισθάνομαι μετάνοια για αυτή την αμαρτία. Γιατί δεν τη βιώνω σαν αμαρτία. Όμως αφού το λέει ο Χριστός ότι είναι αμαρτία, ναι, το δέχομαι ότι είναι αμαρτία, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι έτσι. Δηλαδή ομολογείς ας πούμε την κατάστασή σου. Γιατί ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πράξεις μέσα μας που δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι αμαρτία. Και εγώ σας εξομολογούμε ότι διάφορα αμαρτήματα τα οποία ακούω κατά καιρούς, χρειάστηκα πολλά χρόνια να εντοπίσω σε αυτήν την πράξη που έγκυται το γεγονός της αμαρτίας. Γιατί αυτή η πράξη να είναι αμαρτία? Γιατί να είναι αμαρτία? Βέβαια, όταν με ρωτούσαν οι άνθρωποι, έλεγα διάφορα επιχειρήματα. Αλλά ομολογώ ότι και εγώ μέσα μου δεν καταλάβαινα πού έγκυται η ουσία της αμαρτίας. Ορίστε. Αυτό έχει σημασία. Στο τέλος κατάλαβα, ναι. Στο τέλος κατάλαβα. Γιατί κατάλαβα? Γιατί είδα εκ των πραγμάτων, ας πούμε, ότι αφού η ουσία της αμαρτίας έγκυται στην εχμαλωσία της καρδιάς μας από την αγάπη του Θεού, κάθε πράγμα που με εχμαλωτίζει από την αγάπη του Θεού είναι αμαρτία. Άρα γίνει πράξη η οποία με εχμαλωτίζει από την αγάπη του Θεού και δεν με αφήνει να αγαπήσω τον Θεό με όλη μου την ύπαρξη, ναι, είναι αμαρτία. Εκεί είναι η ουσία της αμαρτίας. Η φιλαργυρία, παραδείγματος χάρη, έτσι. Γιατί είναι αμαρτία? Γιατί σε κλέβει την καρδιά σου από τον Θεό και τη δίνει στα χρήματα. Μπορεί ένας να έχει 100 λίρες και άλλο να έχει 100 λίρες. Το ποσό είναι το ίδιο. Ο ένας είναι φιλάργυρος, ο άλλος δεν είναι. Ο ένας τις αγαπά και τις λατρεύει και τις έχει περί πολλού, ο άλλος δεν είναι δούλος των λιρών εκείνων. Δεν είναι το ποσό που κάνει το φιλάργυρο, αλλά είναι το πώς διάκειται απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Είναι δηλαδή να διασώσει ο άνθρωπος την ελευθερία που του έδωσε ο Χριστός και να αγαπά τον Θεό με όλη του την καρδιά. Οπότε, εάν έχει πράξεις τις οποίες ο Θεός εντοπίζει ως αμαρτίες, ναι, να τις πει ο άνθρωπος. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ιατρός σου λέει ότι αυτό είναι αμαρτία, έστω και αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις, όπως ένας άρρωστος που του λέει ο γιατρός αυτό το πράγμα σε βλάφτει. Λέει, μα δεν καταλαβαίνω γιατί με βλάφτει. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά το κριτήριο δεν είσαι εσύ ο άρρωστος, είναι ο γιατρός. Εκείνος ο γιατρός ξέρει ότι σε βλάφτει. Το καταλαβαίνει, το βλέπει μακροχρόνια. Το είδε σε άλλους, το είδε, ξέρω εγώ, μέσα από πειράματα. Εσύ μπορεί να μην έχεις τη γνώση τώρα να το καταλάβεις. Θα το καταλάβεις τον χρόνο πιθανόν. Αλλά μπορεί να είναι αργά. Γι' αυτόν τον λόγο, καλό είναι να ομολογούμε τις αμαρτίες μας βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που είναι οι εντολές του Θεού και ταυτόχρονα μπορούμε να ομολογήσουμε ότι ναι, παρόλο που αυτό είναι αμαρτία, το λέει ο Θεός ότι είναι αμαρτία, εγώ δεν το βιώνω σαν αμαρτία. Και νομίζω από εδώ αρχίζει κανείς να καλλιεργεί μέσα του την σωστή επίγνωση πού έγκυται η αμαρτία μας. Η αμαρτία ακριβώς έγκυται στο ότι δεν μπορούμε ελεύθερα να αγαπήσουμε εξ ολοκλήρου των Χριστών πάνω από όλα τα πράγματα. Που για μένα και κάτω ό,τι μας εχμαλωτίζει είναι αμαρτία. Κάτι εκεί κάτω, ναι.
Ναι, Γέροντα, σχετικά με μια ερώτηση που έγινε προηγουμένως, κάποιος πνευματικός που είχε βάλει κανόνα, δηλαδή ήταν παράδοξο δηλαδή αυτό το πράγμα. Και όσον αφορά τους κανόνες που υπάρχουν στην Εκκλησία, σήμερα στην μερική εποχή βασικά δεν εφαρμόζονται. Διότι από ό,τι ξέρουμε, οι παλιοί κανόνες ήταν, ξέρω εγώ, πόσα χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία και πολλά.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Οι κανόνες της Εκκλησίας έχουν ένα σκοπό, τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτός είναι ο σκοπός των Ιερών Κανόνων, έτσι. Όταν ο σκοπός υπηρετείται με οποιοδήποτε τρόπο, επιτυχάνεται η τήρηση του κανόνος αυτού. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάρω ένα κανόνα και να τον εφαρμόσω σε όλους τους ανθρώπους. Το λένε και οι κανόνες ήδη αυτό το πράγμα. Ότι να απόκειται εις την διάκριση του Πνευματικού Πατρός και των Επισκόπων η τήρηση των κανόνων όσον αφορά την ποιμαντική των ανθρώπων, όχι τα δόγματα της Εκκλησίας. Εάν έναν άνθρωπο τον ωφελεί να κοινωνήσει, ξέρω εγώ, σε 10 χρόνια, ναι, άφησε το 10 χρόνια να κοινωνήσει. Εάν έναν άνθρωπο τον ωφελεί να κοινωνά κάθε μέρα, θα τον βάλει να κοινωνά κάθε μέρα. Το ζητούμενο είναι η σωτηρία του ανθρώπου, όχι η τήρηση του κανόνος. Το ζητούμενο δεν είναι να τηρήσεις τον κανόνα, αλλά να σώσει τον άνθρωπο. Όπως είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για τον Σάββατο. Οι κανόνες έγιναν για την σωτηρία του ανθρώπου, όχι ο άνθρωπος για να τηρεί τους κανόνες. Ο άνθρωπος είναι παράνω αυτών των πραγμάτων. Προκειμένου να σώσει τον άλλον, ναι, θα διαγράψω και αυτό που λέει ο κανόνας. Γιατί ο κανόνας ουσιαστικά ζητά τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι που ζητά ο κανόνας. Βέβαια, μιλούμε πάντα για τους κανόνες αυτούς, τους θεραπευτικούς της πνευματικής αγωγής των ανθρώπων. Όχι για δόγματα της Εκκλησίας και όρους των συνόδων που δεν αλλάζουν εκείνα. Ναι. Και ο λεπτέδασε και μου. Ναι. Ναι.
Γέροντα, για ένα θέμα που λέχθηκε στην αρχή ότι η Εκκλησία δεν διώχνει κανένα. Ποιος ο σκόπος του αφορισμού?
Ο αφορισμός και αυτός ακόμα αφορισμός δεν είναι για να τον διώξεις, αλλά για να τον συνετίσεις. Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να παραδώσει με τον άνθρωπο, λέει, στον Σατανά, για να σωθεί, λέει. Έτσι, για να σωθεί. Δηλαδή, εν η τελευταία ευκαιρία που σου μένει, να τον σώσεις, όχι να τον καταστρέψεις. Όταν αφορίζω τον άλλον, που λέει η Εκκλησία, είναι για να το φέρω σε αυτό, να έρθει σε επίγνωση. Και το κάνει για να το συνετίσει ή τουλάχιστον να προστατεύσει τους υπόλοιπους. Να μην μεταδώσει την ασθένεια σαν λοιμική νόσο στους άλλους. Όχι για να τον καταστρέψω. Καταλάβατε? Δηλαδή, ακόμα και αυτό, όταν τον αποκόπτω από την Εκκλησία, το κάνω για να τον σώσω. Και να μην κάνει κάτι χειρότερο. Όπως να βάζω κάποιον άνθρωπο στη φυλακή, αν ήμουν εκκλησία, ας πούμε, είχα εκκλησιαστικές φυλακές, ας το πούμε έτσι. Δεν το βάλω για να τον τιμωρήσω. Να το βάζω για να τον βοηθήσω, να συνέρθει. Και να μην κάνει και χειρότερα άλλα κακά. Και γίνει χειρότερη η θέση του. Δηλαδή, είναι κινήσεις αγάπης, όχι κινήσεις τιμωρίας. Ναι, Τερέζα.
Γέροντα, όταν ο πνευματικός σου πει ότι αυτό, ας πούμε, δεν είναι αμαρτία, με έναν ισχύς δεν είναι αμαρτία, αλλά εσύ νιώθεις ότι είναι αμαρτία. Ή σου πει κοινώνα κάθε Κυριακή, αλλά εσύ νιώθεις ότι είμαι αμαρτωλή, αν μπορώ να κοινωνήσω ξανά, ας πούμε.
Καλά, εάν σου πει κάτι ο πνευματικός και δεν το αποδέχεσαι ελεύθερα ή έχεις μέσα σου κάποια αντίρρηση, καλό είναι να το πεις αυτό το πράγμα. Πάτερ, ας πούμε, αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να το κάνω. Αισθάνομαι ότι δεν είμαι έτοιμος. Αισθάνομαι ότι δεν το αποδέχομαι αυτό που μου λέεις. Εάν όμως ο πνευματικός επιμένει ότι έτσι πρέπει να κάνεις, τότε εάν κάνεις υπακουή, ο Θεός θα σε φυλάξει. Εάν παρατά αυτό όμως, αισθάνεσαι ότι δεν γίνεται, τότε μπορεί να συμβουλευτείς έναν άλλο πνευματικό. Δεν είναι κακό να ρωτήσεις έναν άλλο πνευματικό. Δεν είναι κακό. Ναι. Εάν κάποιος ντρέπεται να πει μια αμαρτία που κάνει, νομίζω τουλάχιστον ας πει στο πνευματικό του, ξέρεις, έχει μια αμαρτία που ντρέπομαι να σου την πω. Εγώ όταν καταλάβω έτσι, λέω, έχεις κάποια αμαρτία που ντρέπεσαι, λένε, ναι. Εντάξει, λέω, μην μου την πεις. Μην μου την πεις, γράψε μου την, σε ένα χαρτάκι και δώσ' μου τη γραμμένη. Ω, έναν ντρέπομαι. Εντάξει, έλα, πέ μου την άλλη φορά. Δηλαδή, πες το. Παρά να το κρύψεις τελείως μέσα σου, πες, έχει κάτι που ντρέπομαι να σας το πω. Θα σε βοηθήσει περισσότερο παρά να φύγεις εγνώσεις σου κρύβοντας κάτι. Γιατί ύστερα αυτό το κάτι θα σε ταλαιπωρεί, ας πούμε. Θα βρίσκει αφορμή ο πειρασμός από εκεί να σου στροβιλίζει μέσα στο μυαλό σου συνέχεια ότι πήγαν όλα χαμένα γιατί έκρυψες συνείδητα κάτι. Μέχρι που να βρεις τη δύναμη να το πεις. Δεν είναι χάθηκε ο κόσμος, αλλά να μας πιάνουν αυτές οι εντροπές μας, ας πούμε. Και... Άντε, πες και εσύ ο δικός σου γεμάτο.
Συνήθως συμβαίνει κάτι, ένας άνθρωπος μένει στο τέλος της ζωής του να εξομολογηθεί. Και οι δικοί του τον παίρνουν για εξομολόγηση. Στην κατάσταση που βρίσκεται όμως, δεν ξέρει, δεν θυμάται, ξέρετε όλα αυτά τα επακολουθά. Οπότε τι εξομολόγηση θα κάνει εκείνη την ώρα, εάν ωφελεί αυτή η εξομολόγηση, και συμβαίνει και το άλλο, μπορεί να, κάποιος να μην κοινωνήσει την Θεία Κοινωνία καθόλου και όταν φτάσει στο τέλος τρέχουμε να βρούμε έναν παπά να τον κοινωνήσει. Εγώ άκουσα και σε κήρυγμα ότι δεν ωφελεί καθόλου αυτή η προσπάθεια. Πώς μας το σχολιάζετε, πάτε?
Σίγουρα τώρα το να περιμένει κανείς να πεθάνει, ας πούμε, για να κοινωνήσει, δεν είναι συνετή στάση. Αλλά η Εκκλησία φιλανθρώπως φερωμένη, έστω και την 12η, έπρεπε πρώτα απ' όλα ο ίδιος να κάνει αυτή την προσπάθεια όσο ήταν καλά. Άλλο να πηγαίνεις μόνος, άλλο να σε πηγαίνουν οι άλλοι. Αλλά έστω και εκείνη την ώρα, η Εκκλησία δεν αρνείται να του προσφέρει και εκείνη την ώρα ακόμα αυτό που διαθέτει. Έστω, τον φέρνουν τίμο θάνατο. Δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στην καρδιά του εκείνου ανθρώπου. Μπορεί να κερδίσεις τη μάχη εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί να το αρνηθείς, να του πεις, κοίταξε, τόσο καιρό γιατί δεν ήρθες, άντε πήγαινε τώρα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορεί να του πεις τίποτα. Δέχεσαι τον κάθε άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα σε κανένα. Σε κανένα. Δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα σε κανένα. Αλίμονον. Ξέρεις εσύ τι είναι ο άλλος άνθρωπος? Ξέρεις, το βλέπεις. Δεν μιλά, δεν, μόνο βλέπει. Ναι, μπορεί μέσα του να αισθάνεται, να καταλαβαίνει. Να έχει μέσα του έναν ενδιάθετο λόγο. Γιατί να μην του πεις τον λόγο του Θεού, την παρουσία του Θεού, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό μπήκε στον παράδεισο πρώτος. Πάνω στο Σταυρό βγήκε. Τελευταία στιγμή σώθηκε. Άρα εμείς θα κλείσουμε τη βασιλεία του Θεού από τους άλλους ανθρώπους, γιατί να μας κακοφανεί τώρα, ας πούμε, ότι ήρθε την τελευταία στιγμή. Έστω και την ενδεκάτη. Έστω και την ενδεκάτη. Λοιπόν, για να μείνει και ενδεκάτη τώρα, για να μείνουμε δαμέ, θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Μόνο έχει μια ανακοίνωση. Η κοινότητα νέων, λέγει εδώ, σας προσκαλεί σε αγρυπνία για την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Μα τι έγραψαν εδώ, βρε παιδάκι μου? Για την απόδοση. Για την απόδοση της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου και μνήμη της Αγίας Εκατερίνης την Πέμπτη βράδυ, 24 Σεντεκάτου, η ώρα 9 το βράδυ. 9 με 1 δηλαδή είναι η αγρυπνία της Αγίας Εκατερίνης τη μέρα, στο παρεκκλήσιο της Παναγίας της Καρμιώτισσας πίσω από το νοσοκομείο. Λέει κάτι μετά που δεν έχει σημασία. Μετά το πέρασε γρυπνή, θα προσφερθεί και κέρασμα. Χαρά στο πράγμα. Λοιπόν, κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.